Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst Ved Rasmussen.
Ja, nu kan du tro, at du skal op og stå på stolen. Det skal du ikke helt endnu. Der er bare 2 dage til nytårsaften, og det kommer til at præge denne sidste udgave af Frontlinjen i 2022. Vi ser tilbage på noget af alt det, som i år for alvor satte forsvars- og sikkerhedspolitikken på dagsordenen, og vi kigger ind i krystalkuglen for at spå om, hvad mund det nye år bringer med krig i Ukraine og Jakob Ellemann Jensen som ny forsvarsminister. Alt sammen i godt selskab med et lille panel bestående af nogle kloge mennesker her i studiet på Banegårdspladsen i Aarhus, hvor vi selvfølgelig sender live. Jeg har besøg af en politiker, en general, og så håber vi, at vi lige om lidt også får besøg af en militæranalytiker, som alle tre har rødder i det jyske. Vi fejrer nytåret ved at åbne en flaske bobler, og så vil jeg bede mine gæster om at skænke og servere den udsøgte kransekage, som står her i studiet. Så velkommen er der engang helt fremme på Frontlinjen.
Radio 4 taler med Danmark.
Lad mig indlede med at sige tillykke til min første gæst, dig, Carsten Bach, nyvalgt folketingsmedlem for Liberal Alliance, som du nu også er forsvarsordfører for igen. Du har siddet i Folketinget for Liberal Alliance fra 2015 til 2019, og dengang, også som forsvarsordfører, var du med til at forhandle det eksisterende forsvarsforlig fra 2018 på plads. Du har også en fortid som reserveofficer i både flyvevåbnet og søværnet, og det tror jeg lige, du skal forklare for lytterne. Velkommen til i hvert fald.
Ja, tak skal du have. Jamen, det er sådan, at jeg har en reserveofficersuddannelse fra flyvevåbnet. Det hed engang Flyvevåbnet Sergeant- og Reserveofficerskole i Værløse. Et fantastisk sted. Og der var vi nogle få stykker, som var udvalgt til at skulle efter uddannelse gøre tjeneste i søværnet, søværnets bevogtning. Så hele min rådighedsperiode og tjeneste efter uddannelse har foregået på flåstationen Frederikshavn, dels i søværnets bevogtning, og så også dels tilknyttet lidt til søværnets sergentskole deroppe, både som instruktør og indkaldt til noget våbenuddannelse og træning og sådan nogle ting efterfølgende.
Hvor langt tilbage er vi?
Langt tilbage. Uddannelsen startede 95, afsluttede 96, og så er der års tjeneste efterfølgende på flåstation Frederikshavn fra 96 til 97.
Fortæl mig lige det. Jeg var på løjtnantskole i Oksbøl i Hæren. Så gik meget uddannelsen med at uddanne sig til at lede en deling i kamp, og hvordan man skulle lave forsvar og angreb og alt det her. Hvad blev man uddannet til som reserveofficer i flyvevåbnet?
Ja, det er jo i virkeligheden egentlig det samme som delingsfører. Man jo får nogle bevogtningsdelinger, som for flyvåbnets tilfælde skal passe på flyvestationer, og for søværns vedkommende skal passe på flådestationer i tilfælde af krig. Så det handler for flådestationernes vedkommende meget om adgangskontrol og patruljering. Det handlede dengang også om bevogtning af minetransporter, fordi vi jo på daværende tidspunkt jo egentlig gjorde en hel del i minelægning, i hvert fald beredskabsplanlægningen i forhold til, hvis der skulle opstå en situation, hvor vi skulle lægge miner for russerne. Det kan jo være, at det kan blive aktuelt igen. Hvem ved?
Så kan det være, at du skal forlade Folketinget.
Ja, det tror jeg næppe.
Fortæl, hvad har 2022 været for et år for dig?
Et fantastisk år, hvor der jo har været først en valgkamp og så et valg 1. november, hvor Liberal Alliance jo gik markant frem. Jeg er nu tilbage i Folketinget, det er jeg meget glad for. Som du også selv nævnte, sad jeg i Folketinget fra 15 til 19, var også forsvarsordfører og med til at forhandle forsvarsforliget i 18. En periode, som jeg er meget glad for på mange måder. Men desværre så var der jo lige nogle udfordringer i forhold til regeringsdeltagelse og Liberal Alliance, og valget i 2019 var ikke særlig godt, og jeg blev heller ikke genvalgt. Men nu er jeg tilbage, og det er jeg meget glad for.
Vi skal også byde velkommen til vores næste gæst. Det er dig, Henrik Lyne.
Tak for det.
Du er brigadegeneral og næstkommanderende i Hærkommandoen, og du kom jo for alvor i vælten i 2022, fordi du ad flere omgange stod frem og fortalte, hvordan virkeligheden ser ud inde i maskinrummet på hæren. Hvad har 2022 været for et år for dig?
Det har været et spændende, udfordrende og vanvittigt år på en og samme tid. Og specielt begivenhederne i Ukraine har selvfølgelig påvirket hærens situation og dagligdag på meget markant vis og dramatisk vis. Så det har budt på mange udfordringer, og det har også været spændende at deltage i debatten, som jeg jo, som du selv nævner, har gjort et par gange.
Hvor meget har man diskuteret internt i hæren og i forsvaret, alt det, der har foregået? For en ting er jo, hvad man altid laver, når man er soldat, træner og øver, men der er pludselig kommet sådan en helt anden realisme over det, vi egentlig har uddannet os til.
Det er meget korrekt, og det er også godt set. Det er noget, vi drøfter hver eneste dag. Det er op at vende på en eller anden måde hver eneste dag. Det præger vores uddannelse, og det præger sådan set alle aspekter af det, vi beskæftiger os med. Og det er rigtigt, at det er blevet meget nærværende. Og det kan vi også mærke, når vi taler med vores soldater og vores chefer. Så det har været et år, hvor vi har skærpet vores sanser, kan man sige, på baggrund af det, der er sket ude i verden, og i særdeleshed det, der er sket i Ukraine.
Og nu skulle vi jo egentlig så have budt velkommen til vores tredje gæst. Vi kan godt afsløre, at han hedder Peter Viggo. Vi venter på ham, så i stedet så åbner vi en flaske bobler nu. Det får Carsten Bach lov til at være ansvarlig for, og spørgsmålet er, den kom der.
Sådan.
Så får vi også lidt bobler i glasene.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi skal gennem en række emner, og vi begynder med det nyeste først. For 2 uger siden præsenterede Mette Frederiksen sin anden regering på Amalienborg, og det blev den brede regering hen over midten, som hun var gået til valg på, bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Jakob Ellemann Jensen fra Venstre har afløst Socialdemokraten Morten Bødskov som forsvarsminister, hvilket vist kom som en overraskelse for de fleste. Valget forklarede Jakob Ellemann Jensen sådan her til TV2.
Jeg har valgt Forsvarsministeriet, og det har jeg valgt, fordi der er krig i Europa, fordi vi står i en alvorlig situation, fordi vi skal opruste det danske forsvar med mere end 18 milliarder kroner over en årrække, og det er en vigtig opgave, som jeg gerne tager på mig. Vi har brug for at passe på Danmark.
Ja, Carsten Bach, du kender Jakob Ellemann Jensen fra det politiske arbejde på Christiansborg i den tidligere folketingsperiode, der fra 15 til 19. Hvilke forventninger har du til ham som forsvarsminister i en regering med Mette Frederiksen som statsminister?
Jeg har den forventning, at Jakob han tager de udfordringer, som Danmarks forsvar står over for, meget alvorligt. Og det er også mit indtryk, som jeg har fra tidligere i Miljø- og Fødevareministeriet, at Jakob er god til sætte sig meget nøje ind i udfordringerne og problemstillingerne. Miljø- og Fødevareministeriet var han måske knap så bekendt med dem på forhånd, som jeg egentlig har en forventning om, at han er i den her nye situation, som han selv siger, så har han valgt med hjertet, og det er jeg jo glad for at have en minister på det område, som jeg skal varetage for Liberal Alliance, som har valgt med hjertet, og som også selv har prøvet at være soldat, som han jo går meget op i at fortælle om, hver gang han har en lejlighed til det.
Hvordan er Jakob Ellemann Jensen som person?
Meget humoristisk, faktisk. Jeg tror nogle gange, at folk misforstår hans humor en lille smule. Jeg føler egentlig selv, at jeg i hvert fald på det humoristiske plan er meget på bølgelængde med ham. Vi har haft et rigtig godt og synes jeg også fortroligt forhold. Jeg havde jo siddet som Miljø- og Fødevareordfører for Liberal Alliance i 3 år, da han kom ind i ministeriet. Og det er måske ikke altid nemt for en minister at komme ind på et område, hvor der sidder erfarne ordfører, jo slet ikke i regeringssamarbejdet. Jeg synes egentlig, at vi fik opbygget et tillidsfuldt samarbejde, og det er meget, meget, meget fortrøstningsfuldt omkring, at også kan fortsætte på forsvarsområdet det de kommende år.
Du fortalte mig i telefonen, da vi talte sammen i går, at han havde ringet til dig i juleferien. Hvad var det for en samtale, I havde?
Ja, det var jo vel egentlig bare en såkaldt hilse på samtale, hvor vi også lige fik vendt nogen af de forestående tidsplaner omkring opstart af forsvarsforligsforhandlinger og så videre. Høflighedssamtale, jeg tænker, han har taget alle forsvarsordførerne i en række, og jeg er bare glad for, at han lige tog sig tid til det, og vi så har fået, kan man sige, de formelle høflighedsfraser overstået, inden vi for alvor skal i gang.
Henrik Lyne, hvordan har reaktionen været i forsvaret på, at man nu igen skal have en ny forsvarsminister bare ni måneder efter, at Morten Bødskov blev forsvarsminister?
Jamen, det har jeg ikke hørt ret mange reaktioner på, udover at vi selvfølgelig har noteret os, at han har valgt med hjertet. Og det sætter vi jo stor pris på.
Han er jo reserveofficer, og vi har haft en tidligere forsvarsminister, som også var reserveofficer fra Venstre, Søren Gade. Han var jo meget populær. Er det noget, som man går op i? Altså, nu er jeg med på, at regeringen kom jo stort set først, lige som juleferien begyndte, men er det noget, man taler om, hvorvidt de politikere, der leder landet, også har en smule fagindsigt i de områder, de beskæftiger sig med?
Nogen gør, og nogen gør mere end andre, men jeg synes egentlig, at diskussionen eller drøftelsen er lidt ligegyldig, fordi det er jo ikke ham, der skal have den, skal vi sige, den dybe faglige indsigt. Den får han jo af sine rådgiver herunder også af forsvarschefen og forsvaret. Men selvfølgelig er det da ikke nogen, skal vi sige, ulempe eller hemsko, at han har kendskab til forretningen. Og det gør det jo også nemmere for ham at, skal vi sige, at kommunikere og komme i dialog ved at bruge, han har sagt, den rigtige jargon. Altså det gør det jo altid lidt nemmere, når man skal starte på et nyt område.
Tror I, det har nogen betydning for forsvarspolitikken, at der er sket det skifte fra Bødskov til Ellemann?
Jeg vil sige, at jeg tror, at det får en påvirkning, at vi nu er, undskyld, det er måske meget politisk ladet udtryk, men er sluppet af med socialdemokrater i Forsvarsministeriet. Jeg synes, og det er også noget af det, der har fået mig lidt op af sofaen derhjemme i de 3,5 år, hvor jeg så ikke havde mulighed for at påvirke det indenfra. Men den her, kan man sige, lidt nedgørende omtale af jo blandt andet forsvarschefen som en styrelseschef, og at man har på en eller anden måde forsøgt at, synes jeg, lægge en lidt usmagelig socialdemokratisk ideologi ind over forsvaret. Det håber jeg, vi kan slippe af med.
Hvordan har du oplevet det?
Jamen altså, det er jo ikke, nogen hemmelighed, at der har været nogle forskellige sager i de seneste 3,5 år med en socialdemokratisk minister, som jeg i hvert fald ikke synes har været håndteret, særligt køns FI-sagen jo helt evident, at der har simpelthen foregået noget, som, ja, vi ved jo i virkeligheden ikke rigtig, hvad der er foregået, og vi håber på, at vi kan få dykket lidt dybere ned i det også, og det er jo i hvert fald noget, som vi også i Liberal Alliance og jeg selv vil komme til at gå meget op i. Og det står jo så, at vi i hvert fald indtil videre i sådan en mini-udgave skal have en kommissionsundersøgelse af det.
Og lige præcis FI-sagen kunne jeg godt tænke mig at vende mere som det første emne, vi skal kigge på. Og den brød jo for alvor gennem lydmuren i begyndelsen af året. Det var ikke mere end en uge gammelt, før en meget stor nyhed breakede i alle landets medier.
Lars Findsen, den øverste chef for Forsvarets efterretningstjeneste gennem de sidste 6 år, har siddet fængslet siden 8. december.
Danmark rystes af en etterretningsskandale af enorme dimensioner.
Der Chef des dänischen Auslandsgeheimdienstes, Findsen, sitzt nach Medienberichten seit einem Monat in Untersuchungshaft.
Så til Danmark, der chefen för den militära underrättelsetjänsten Lars Findsen har suttit hemligt häktad i en månad.
Ja, det var en gigantisk nyhed, ikke bare i Danmark, men over det meste af den vestlige verden, at Lars Findsen havde siddet varetægtsfængslet i en måned. Han blev siden løsladt, men senere på året rejste anklagemyndigheden tiltale mod ham, og nu venter vi på, at sagen kommer for retten. Inden da kastede Lars Findsen selv en mindre håndgranat ind i valgkampen, da han i oktober udgav bogen Spionchefen erindringer fra celle 18. Er der nogen af jer, der har læst bogen?
Nej.
Jo, det har jeg.
Hvad siger du om den, Carsten?
Jeg synes jo i virkeligheden måske ikke, den er helt så spændende, som jeg havde håbet på. Der er jo nogle indikationer af, at der har været noget politisk inde over fyringen af ham. Det indikerer han i hvert fald, og det er jo hans version af det, og det er jo det, vi skal have undersøgt nu, om der har været, jeg tror, det hedder usaglige hensyn, der har været taget i forhold til afskedelsen, og det glæder jeg mig meget til at få afklaret. Og så håber jeg også på, at der vil være en opbakning bredt i Folketinget og et flertal til, at vi kan gå dybere ned i den sag.
Ja, der var jo blandt andet det fremme, at Trine Bramsen, som daværende forsvarsminister, hjemsendte ham. Men ifølge Lars Findsen i bogen skriver han, at da hele ledelsen bliver hjemsendt, der siger hun til ham, at vi ved jo godt, at der ikke er noget galt, men du skal ligesom jeg kunne tælle til 90, og hvis ikke jeg gør noget, så underforstået, så er det hendes politiske liv. Og det er jo altså det, som den nye regering har i sinde at undersøge. Er der nogen af jer, der kender ham? Har I mødt ham?
Ja, hvis det er Lars Findsen, du snakker om. Ja, det har jeg. Jeg har siddet både i kontroludvalget, eller det, der i Folketingets sprog hedder udvalg for efterretningstjenester, og der har han jo som chef for Forsvars Efterretningstjeneste også deltaget. Og så jo i forbindelse med forsvarsforligsforhandlinger, så er det jo helt relevant at have chefen for Forsvars Efterretningstjeneste på banen til at udlægge, hvad er det for en sikkerhedssituation, hvad er det for et trusselsbillede, vi står overfor. Så jeg har mødt Lars Findsen ved en hel del lejligheder, vil jeg sige.
Og hvad har dit indtryk været af ham, når du har siddet der og møder med ham, og han har lagt de ting frem, han skulle ud?
Altså, mit indtryk af Lars Findsen er, at det er jo en top professionel embedsmand med fingeren fuldstændig på pulsen, som der ikke, hvad jeg har været oplevet, hvad jeg har oplevet at være vidne til, har været så meget som en finger at kunne sætte på hans ageren.
Har du mødt ham, Henrik?
Ja, perifert i hans egenskab af daværende departementschef.
Hvor meget har man, når man sidder som general i hæren, har man nogen dialog nogensinde med efterretningstjenesterne? Altså er det sådan, de kommer på besøg en gang imellem, eller er det mere, at der kommer nogle oplysninger, hvis I skal til Afghanistan eller Irak, hvor man får nogle informationer om noget bagom?
Jamen, jeg tror, at samtlige forsvarsmyndigheder bliver opdateret blandt andet med informationer og efterretninger fra blandt andet Forsvars Efterretningstjeneste. Og det gjorde vi både, eller gør vi, i forbindelse med de internationale missioner, som du selv nævner, men også i særdeleshed omkring situationen i Ukraine, på nogle sikkerheds, skal vi sige, nogle klassificerede briefinger, hvor de også deltager.
Og nu har du selvfølgelig ikke læst bogen, men jeg kunne jo, det har du så, Carsten Bach, jeg kunne da godt tænke mig at spørge, om jeg kan få jer til at sige, hvordan I ser på sagen. Altså, er han en helt, der bekæmper statens hemmelighedskrammeri, eller er han i virkeligheden en forbryder, som fortjener en fængselsstraf? Det kan du godt svare på, Carsten.
Nej, det kan jeg jo selvfølgelig ikke. Det får vi jo at se. Ja. Han har sagt, der er jo en retssag, og den løber jo.
Hvad hælder du til? Det har jo, altså, politisk har det jo været meget, at de borgerlige har kritiseret meget denne her måde, som hele sagen er håndteret på. Man har brugt Lars Findsen til at i virkeligheden kritisere Mette Frederiksen og Trine Bramsen. Nu kommer der den her undersøgelse, men så kan man sige, at på den anden fløj har man jo stået last og bræst med den tidligere regering. Du hælder ikke lidt mere på den ene fod end på den anden?
Nej, jeg hælder ikke nogen som helst steder, men igen, som jeg sagde før, så noget af det, der har fået mig op af sofaen i de 3,5 år, hvor jeg ikke selv sidder i Folketinget, har jo blandt andet været håndtering af den her sag, og jeg kender jo også Claus Hjort Frederiksen som forsvarsminister, og må også bare sige, at der er heller ikke mange fingre at sætte på hans agerende, hans gøren og laden. Og jeg følte mig faktisk indigneret. Det er ikke ret tit, jeg gør det, men følte mig faktisk meget indigneret over at se ham blive tiltalt for landsforræderi. Og synes også, at jeg kunne igennem tv-skærmen se, at det faktisk var noget, der påvirkede Claus Hjort Frederiksen meget markant, og det bryder jeg mig faktisk i virkeligheden ikke om.
Ja, sagen er jo så den, at han for at kunne komme for retten skulle have ophævet sin immunitet, og det valgte Folketinget så umiddelbart før sommerferien at afvise, jeg tror det var i maj måned. Nu er han ikke længere medlem af Folketinget, så nu kan anklagemyndigheden reelt set rejse en tiltale mod ham. Det ved vi ikke, om sker. Det er noget af det, som vi kan spå lidt om lidt senere i programmet. Tror I, sagen kommer for retten i år, hvis vi tager Lars Findsen først?
Ja, det vil jeg håbe, den gør. Altså i år, når, så mener du 2023, tænker jeg.
Undskyld, jeg mener 2023. Ja, næste år. Henrik?
Ja, det må man næsten håbe for den, for alle involveret. Det er jo voldsomt belastende.
Og hvad med Claus Hjort Frederiksen? Altså, han går jo også sådan et limbo.
Jamen, altså, uanset hvem det må være, hvilke sager det er, altså, det må være utrolig belastende at have sådan et svært hængende over hovedet. Så jeg tror, at alle håber på en snarlig afgørelse.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Ja, og jeg sidder her med Carsten Bach, nyvalgt folketingsmedlem og forsvarsordfører for Liberal Alliance, og Henrik Lyne, brigadegeneral og næstkommanderende i Hærkommandoen. Vi skal lige omkring noget, vi næsten har glemt. I begyndelsen af året voksede frygten for, at en krig var under opsejling i Ukraine. Ruslands præsident Putin oprustede og opmarcherede 10.000 vis af soldater i Rusland og Belarus langs grænsen til Ukraine, og gradvist begyndte man også i Danmark at forstå situationens alvor. Men så 2 uger inden Rusland invaderede Ukraine, skred daværende transportminister Benny Engelbrecht i det politiske spinatbed, efter at have tilbageholdt nogle klimaberegninger i forbindelse med infrastrukturplanen for Folketinget, og statsminister Mette Frederiksen øjnede muligheden for at lave en lille ministerrokade. I den blev daværende forsvarsminister Trine Bramsen så flyttet over i Transportministeriet, og Morten Bødskov blev ny forsvarsminister.
Da jeg for godt 3 år siden fik overdraget forsvarsområdet, kunne man i Politikken læse, at det ville blive et stille og roligt, nærmest kedsomt job. Derefter, som det store forsvarsforlig allerede var indgået, og den eneste udfordring, der skulle løses, var støjproblemer ved Skrydstrup i forbindelse med de nye kampfly. Man måtte også forstå, at forsvarsminister rangerede meget lavt i det ministerhierarki, som de kommentatorer går så utrolig meget op i. Jeg vil gerne starte med at takke alle jer dedikerede soldater og medarbejdere, både her i ministeriet, i FKO og i den øvrige del af organisationen. Tak. Tak for konstruktivt og godt samarbejde. Tak for at løse udfordringerne. For altid at sætte Danmarks tryghed og sikkerhed først. Man kan ikke lave en omelet uden at slå et par æg i stykker, men jeg er stolt over de resultater, vi har opnået sammen.
Ja, Trine Bramsen blev pludselig rokeret rundt. Hvorfor, Henrik Lyne?
Det må du næsten spørge statsministeren om. Men altså, hun har sikkert haft sin gode grund til det.
Tror du, det også var et ønske fra hende selv?
Det ved jeg virkelig ikke. Jeg tror nok, at hun har oplevet sin tid som forsvarsminister så meget turbulent og udfordrende.
Hvad siger du, Carsten Bach? Blev Trine Bramsen fyret?
Ja, det skal man jo spørge den daværende statsminister Mette Frederiksen om. Det har jeg ingen, kan man sige, mulighed for at motivforske i på nogen måde. Jeg
priste
mig bare lykkelig for, at hun blev gået på en eller anden fasong. Jo.
Ja, og hvorfor?
Jamen, fordi som jeg sagde før, så var hun jo måske nok, kan man sige, det sådan mest direkte, kan man sige, personificering på den her socialdemokratiske, ideologiske kamp med forsvaret, som jeg ikke rigtig brød mig om. Altså det her med, at man forsøgte på en eller anden måde at tale vores forsvar ned og vores forsvarschef ned som en styrelseschef og forsøgte at ligge lidt til grund, at det politiske niveau skulle være væsentligt mere styrende i forsvaret, end det har været hidtil. Og det er jo ikke sådan, at bare fordi, at man enten er forsvarsordfører eller endda forsvarsminister, at man så er en kæmpe kapacitet og ekspert på forsvarsområdet. Liberale Alliance hylder vi jo lidt sådan et princip med, at vi gerne vil lade sådan de bedste praktikere jo egentlig byde ind med, hvordan er det, vi skal forsøge at løse udfordringerne på pågældende politikområder. Og i det her tilfælde, så er det jo oplagt at lade forsvaret jo egentlig selv prøve at komme med løsningsforslagene, hvor vi så som politikere skal stille rammerne, både økonomisk, men jo også sådan organisatorisk for det.
Hvor meget påvirker det medarbejderne, soldaterne i hæren, når der er meget blæst om den siddende forsvarsminister, Henrik?
Det skaber en eller anden form for en urolig ramme. Altså, vi vil jo gerne have, at han har sagt, der er ro på bagsmækken, både i top og i bund. Det giver de bedste arbejdsvilkår, og derfor i et eller andet omfang påvirker det selvfølgelig også forsvaret, den uniformerede del, hvis der er uro politisk omkring forsvaret.
Og man må jo bare sige, at Trine Bramsen var i den grad i vælten. Altså, jeg tror, den første store sag, hun ligesom har røget i, det handlede om svindel i ejendomsstyrelsen, Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, som jo gav kæmpe raballer, hvor hun fyrede den daværende koncernstyringsdirektør, tror jeg, han hed, Per Puholm Olsen. Det kostede også daværende departementschef Thomas Arnkild posten, og der blev fyret en direktør i ejendomsstyrelsen, og så kom der ellers en masse sager, der ansatte hun jo en ny forsvarschef, Flemming Lent for, som ikke måtte give interview til pressen, og det ene interview, der blev givet, der skulle hun sidde med, og det skulle foregå på hendes kontor. Og så kom hele debatten om styrelseschefen, og altså, hun gik ligesom fra den ene møgssag til den anden, og det, der burde være vindersager, det formøblede hun også til noget, der skabte meget negativ fokus på forsvaret. Hvordan oplevede du det, Carsten? Der var du jo ikke medlem af Folketinget.
Det oplevede jeg som værende meget pinagtigt, faktisk. Altså, nu nævnte du selv, jeg havde næsten glemt det faktisk i den her interviewsituation, da forsvarschefen, den nye forsvarschef, var tiltrådt. Altså, det giver jo bare sådan et indtryk af, at man fra politisk niveau har sådan en indstilling til, at vi alene hvide, og vil i den grad, kan man sige, gennemtrumfe sine politiske vilje ned igennem systemet. Og hvad ved jeg, det kan man måske også godt gøre nogle steder. Jeg undrer mig lidt over nu her i den her situation, hvor vi lige har fået en ny regering, at noget af det første, man ser, det er en ny sundhedsminister, som på landsdækkende TV i bedste sendetid står og fortæller, hvor lægesekretærer de skal være henne, og hvad de skal lave. Og det har jeg bare sådan lidt, det er gå ind på dit ministerkontor igen. Det skal du ikke tage dig af. Du skal sætte nogle rammer, og det er jo også det, jeg håber på, når vi skal til at forhandle forsvarsforlig, at det politiske niveau, altså mine kollegaer og jeg selv, besinder sig og træder et skridt op af stigen og tager lidt mere helikopterindflyvning og perspektiv på et forsvarsforlig og sætter rammerne for forsvaret.
Det skal vi tale lidt mere om lidt senere i programmet.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi springer videre. Fra torsdag den 24. februar udspandt den alt overskyggende hændelse, der kom til at definere året 2022 globalt, da Rusland invaderede Ukraine. Tre dage senere gik den tyske kansler Olaf Scholz på talerstolen i Forbundsdagen og holdt en historisk tale, som gjorde op med 70 års pacifistisk tysk forsvarspolitik.
Der 24. februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
Den 24. februar markerede et paradigmeskifte i kontinentets historie, sagde han. I talen lovede Olaf Scholz at bringe Tysklands forsvarsudgifter op på 2%, og samtidig afsatte han svimlende 100 milliarder euro til en akut masseinvestering i forbundsværnet, hvilket lagde et massivt pres på den danske regering, som indkaldte de ældste partier i Folketinget til fortrolige forhandlinger i statsministeriet. Den efterfølgende søndag, det var den 6. marts, holdt statsminister Mette Frederiksen så pressemøde med partilederne fra Venstre, SF, Det Radikale og Det Konservative Folkeparti.
Historiske tider kalder os på historiske beslutninger. Og når vi står sammen her i dag, så er det fordi, vi har truffet netop det. Store beslutninger. Om Danmarks sikkerhed, om vores fælles fremtid. Vi har med andre ord indgået et nationalt kompromis om dansk sikkerhed. Vi vil styrke det danske forsvar markant, både på den korte bane og på den lange bane.
Ja, hvis vi ser på det nationale kompromis, det hovedelementerne i det var, at Danmark varigt skal bruge 2% af BNP, og i det oprindelige, eller i kompromiset, hed det fra 2033. Derudover fremgik det, at danskerne den 1. juni skulle til stemmeurnerne for at tage stilling til EU-forsvarsforbeholdet fra 93, og vi skulle frigøre os fra russisk gas. Henrik, hvis du ser på den politiske aftale, som jo altså ikke var et forlig, men en bindende politisk aftale mellem fem partier. Når du kigger tilbage på dine 40 år i forsvaret, hvor definerende vil du så sige, at den aftale var for det danske forsvar?
Det var utvivlsomt en game changer for dansk forsvar. Det er der slet ingen tvivl om. Altså, jeg har oplevet 30 år med konstant nedslidning og beskæringer og nedskæringer af forsvaret. Og derfor var det en glædelig nyhed og en nyhed, som vi længe havde set frem til. Så bestemt noget, der blev modtaget meget positivt, både den, det vi kalder indledningsvis strakspakken, men også det nationale kompromis, som vi jo endnu ikke kender udkrystalliseringen af.
Kan du erindre tidligere sådan afgørende beslutninger, som man hele tiden vil vende tilbage til at tænke, den gang, den dato, det var noget, der virkelig kom til at definere forsvaret?
Der er mange vinkler at kigge på det, men når vi nu taler økonomi, altså der er sådan nogle highlights, eksempelvis at vi blev beskåret med 15%, og man hævdede, at det kunne gøres uden, at det ville få operative konsekvenser, hvilket jo var åbenlyst for alle, stort set alle, at det kunne ikke lade sig gøre. Og det substantielle løft, som jo egentlig bare var en inddækning af de mangler, man havde skabt med 15% reduktionen, var også et, skal man sige, et peak, som man kan huske.
Så nogen vil kalde det en bund.
Fuldstændig korrekt. Men der er, man kan sige, der er så skabt med det nationale kompromis heldigvis forhåbninger og forventninger om, at nu vender vi skuden, og nu begynder vi så at indhente det efterslæb, vi har skabt med snart 30 års indsættelse.
Carsten Bach, når du ser på det nationale kompromis, hvor stort et vendepunkt er det for dig? Altså, du har selv været forsvaret. Hvad tænker du om det? Om den aftale?
Det er jo et kæmpestort vendepunkt, og i Liberale Alliance har vi jo meget fokus på økonomi og finansiering, også af forsvaret, og har jo i meget lang tid haft som politik, at vi skulle op på de her 2% af BNP, som vi jo sådan set egentlig i en eller anden grad er forpligtet til. Og det paradoksale ved det er jo, at Nye Borgerlige havde stillet et beslutningsforslag i Folketingssalen relativt kort tid inden, hvor flere af kompromisaftalepartierne jo sådan set egentlig havde stemt imod. Og igen, når man så kigger på det nationale kompromis, så var det jo forlånte penge, sådan set jo, fordi man lavede, kan man sige, en ændring, eller i hvert fald ville lave en ændring af budgetloven, så man kunne lave et større strukturelt underskud på statens finanser, og på den måde finansiere betalingerne og budgettet til forsvaret. Og det er jo ikke noget, der, kan man sige, klinger særlig pænt i Liberale Alliances ører, og derfor vil vi heller ikke med i det nationale kompromis. Jeg ved faktisk ikke rigtig, om vi bliver spurgt, men finansieringen er i hvert fald ikke noget, vi har bedt om skulle være på den måde, og så nu er vi jo så kommet ind i en situation, hvor det i regeringsgrundlaget så pludselig skal finansieres med, at der skal afskaffes en helligdag. Det kryds, synes jeg også, er en lille smule besynderligt, men det får vi sikkert også nogle svære slag omkring.
Nu tror jeg, vi har Peter Viggo Jacobsen med på en telefon. Velkommen til.
Det er rigtigt. Tak
skal du have. Vi ville jo gerne have haft dig her, men vi er glade for, at du er med på.
Det var også meningen, men der var lige noget, der gik galt omkring fodboldkampen, så der var lige nogen, der skulle en smut på hospitalet osv. Jeg glemte det sgu i farten, men jeg har nu, det er jeg glad for.
Det er skønt. Peter Viggo, det nationale kompromis fra marts, hvor stort en beslutning har det været på forsvarets område, hvis du ser sådan et historisk perspektiv?
Jamen, det er jo en stor beslutning på papiret, men vi har jo ikke set pengene endnu. Og hvis du spørger ned i NATO, så vil de jo synes, at det er da fint, at vi i 2033 gerne vil bruge de 2%, som vi burde have brugt i 2024. Og det var nok også en af grundene til, at man ikke fik lov at læse, hvad der stod i NATO Capability Review her under valgkampen, at man ikke er særlig imponeret over tingenes tilstand. Så hvis pengene kommer, og de bliver brugt fornuftigt, så er det selvfølgelig et stort vendepunkt. Men vi har jo stadigvæk til gode at se, om pengene rent faktisk bliver brugt, og bliver brugt fornuftigt. Men det er klart, det har potentiale til at kunne blive et vendepunkt.
Carsten Bach, jeg kunne fristes til at spørge, om det var en fejl, at de borgerlige partier går med i det nationale kompromis og sige ja til, at forsvarsudgifterne først skulle nå 2% i år 2033, forstået på den måde, at det jo gjorde det umuligt for Venstre og Konservative at angribe Socialdemokraterne i valgkampen for noget, som partierne selv havde skrevet under på.
Venstre og Konservatives strategi omkring det nationale kompromis og deres valgkamp, det skal vi have Venstre og Konservative til at svare på. Altså, jeg mener jo, at det var forkert at finansiere det nationale kompromis på den måde, det blev finansieret på daværende tidspunkt, og jeg synes sådan set egentlig stadigvæk, at det er kryds, man sætter op. Altså, det er jo et narrativ, man prøver på at binde befolkningen på ærmet, sådan set. Altså, det her med, at vi bruger, kan man sige, et overskud fra at afskaffe en helligdag til at finansiere forsvaret og forsvarsudgifter. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Altså, det er jo alt om penge, der kommer op ned fra statskassen, og det kan man jo sådan set lige så godt bare sige det på den måde.
I forbindelse med det nationale kompromis sagde statsminister Mette Frederiksen, at regeringen ville styrke forsvaret gennem en reserve på 7 milliarder kroner for 2022 og 2023. Men hvordan kunne det være en styrkelse af forsvaret, når pengene var brugt på forhånd til dækning af et underskud på 1 milliard kroner for året før, donationer til Ukraine, et forhøjet beredskab og indsatser på det humanitære område? Det spurgte jeg daværende forsvarsminister Morten Bødskov om på folkemødet i sommer.
Det gør vi ved, at forsvaret kan svare på den trussel, som Putin også er i vores nærområde. Det koster penge at sende 800 soldater til Letland, og det er en styrkelse af dansk forsvar, og det er en styrkelse af dansk forsvar, når vi løfter beredskabsniveauet på flere områder, både hvad angår hæren, hvad angår luftvåbnet, når det angår søværnet. Det koster penge, og det er at betragte som en styrkelse af dansk forsvar.
Henrik Lyne, brigadegeneral. Er du enig?
Jeg er enig så langt, at det er meta forklaringen eller historien, fordi selvfølgelig styrker det Danmarks profil udad til, når vi kan højne og øge vores beredskab. Men det har ikke tjent til at styrke, kan vi sige, dagligdagen for vores soldater og enheder ude i de spidse ender, vi har herhjemme. Altså dem, der står med de daglige udfordringer. De har ikke oplevet nogen positiv effekt af den såkaldte strakspakke. Og der var skabt helt indtydigt, og det kan jeg sige med ret stor sikkerhed, der var skabt nogle forventninger om, at nogle af pengene ville tilflyde os ude i de spidse ender, så vi kunne få håndteret nogle af de udfordringer, vi har. Der valgte man så, og det er jo det politiske prerogativ, altså der valgte man at disponere pengene anderledes. Og det er jo det er så fair nok, det er jo de vilkår, vi underkastede.
Peter Viggo Jacobsen, var det nationale kompromis og den her styrkelse af forsvaret i virkeligheden et stort spindnummer?
Jamen, jeg er meget enig med det, Lyne siger. Altså, det er jo klart, at når man går ind med kort varsel og smider soldater ind i NATO's afskrækkelse, og dermed styrker forsvaret af de baltiske lande, så kan man i hvert fald sige, at vi går ind og bidrager til, at NATO har en troværdig afskrækkelsesprofil. Men hvis du spørger, om det så også styrker det danske forsvar, ja, der er jeg helt på linje med Henrik Lyne. Det er jeg heller ikke. Det kan jeg heller ikke se, det gjorde. Det vi har gjort, det er snarere slidt endnu mere på forsvaret. Ikke? Altså, vi er et af vores egen organisation for at kunne levere de her meget store militære bidrag til NATO's afskrækkelse. Og det ser du jo også ved, at der kommer ikke noget hold 3. Jeg ved ikke, om I har været inde på det allerede, men der kommer ikke noget hold 3 til Baltikum, fordi der er ikke flere soldater at tage af i hæren. Så vi har på kort sigt slidt på forsvaret for at kunne levere de her bidrag. Og det kommer så til at bide os i bagenden nu, ikke? Og hvor der vil være et langt stykke tid, hvor vi skal bygge op og regenerere.
Kan du ikke lige lave en hurtig overflyvning for os? Altså, hvad er det, der er udfordret i forsvaret?
Jamen, altså, vi er jo udfordret på personeltiden. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi mangler, hvad det hedder, folk til stort set alle ting. Og derudover så er vi jo også ved at være rimelig presset på materieltiden, fordi meget af det materiel, vi har, det er relativt slidt. Og der har jo også været historier om de udsendte, at de mangler ammunition, underbukser og alt muligt andet. Så man har virkelig måttet, han har sagt, bruge alt det, man havde for at kunne stille med de enheder, som vi har haft udsendt. Og det gør så også nu, at der er brug for en kamppause til at bygge op igen. Ikke?
Men nu har meget af det jo handlet om hæren, og hæren, der har været indsat i Letland, og stadigvæk også har soldater i Estland. Der har vi 200 mand. Hvor meget har det påvirket søværnet og flyvevåbnet?
Jamen altså, flyvevåbnet har jo også bidraget til det her. Og plus, at de jo så også har kørt et relativt, de har kørt for højt beredskab på Bornholm.
Med F-16-flyene?
Ja, præcis, med hvor de har været over og haft F-16-fly udstationeret i Rønne som noget helt usædvanligt. Ikke? Og derudover har vi jo også haft relativt høj aktivitet på afvisningsberedskabet. Så på den måde, så har de jo sådan set også haft nok at se til. Og hvis du kigger til vores helikopter, har de jo også nærmest kontinuerligt været udsendt. Og der var jo også en grund til, at søværnet var nødt til at afbryde antipirateri-missionen nede ved Guinea og trække den hjem for at kunne deltage i hvad det hedder, afskrækkelsesmissionen i Østersøen. Så på den måde er det sådan set hele forsvaret, der er berørt, med undtagelse af specialoperationsstyrkerne, som jo kom hjem før tid fra Mali. Så man kan sige, der har vi stadigvæk noget kapacitet, vi kan smide ind på spillepladen, men jeg har efterhånden svært ved at se, hvad de tre store værn skal kunne levere, altså sådan ekstraordinært ud over ren drift nu.
Carsten Bach, du sad jo så ikke i Folketinget, det gør du nu, men når du ser på det, der blev foretaget i Danmark, altså vores naboland oprustede jo massivt, Olaf Scholz tildelte forbundsværende 100 milliarder kroner over en weekend, groft sagt. Hvad gjorde vi forkert, eller gjorde vi noget forkert i Danmark?
Jeg tror som sådan ikke, vi gjorde noget forkert, men vi er jo bare i en situation, hvor et tilvalg i dag på forsvars- og sikkerhedspolitikken, jamen det er også et fravalg. Det gode eksempel er jo netop søværnet og pirateriindsatsen, som måtte afbrydes før tid, fordi at man skal prioritere sine enheder anderledes. Så vi kan se det nu i Baltikum, jamen der bliver ikke noget hold 3, som Peter Viggo også jo er inde på, som kører som en nyhedshistorie i dag. Og det er jo bare, fordi jamen, der er ikke kræfterne til det, og derfor er det også, at vi er nødt til i det kommende forsvarsforlig at meget upfront måske endda at have nogle ressourcer afsat til at få bygget lagerkapaciteten op igen. Altså bare sådan en ting som ammunition. Vi kan jo ikke have et forsvar uden krudt og kugler, det siger sig selv. Så der er noget der, der skal bygges op på materielsiden. Og så har vi måske lidt længere at sejre og trække i forhold til personelsiden.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Vi skal tale om, hvordan åbenheden i forsvaret har udviklet sig over året. I august, der stod du og jeg, Henrik, her i nabostudiet. Det var noget varmere end i dag, kan jeg godt afsløre. Og dengang, der sagde du sådan her, da jeg spurgte om, hvorvidt 1. brigade vil blive klar til indsættelse inden udgangen af 2023.
Der er jo heller ikke noget quick fix på det her, og derfor skal man jo kigge på det hele. Altså, det er jo rammevilkårene, kan man sige. Det er på personelsiden, hvor vi har nogle udfordringer med at fastholde vores personel tilstrækkeligt længe, så vi får, som vi siger, bang for the buck, så vi får noget ud af de investeringer, vi lægger i at uddanne folk. Det er køretøjer, materiel, våbensystemer, udrustning, det er etablissement og mange andre ting, som vi skal have gjort noget ved, og det skal vi hurtigt, og det kommer til at koste rigtig mange penge. Derfor er det også, jeg siger, at når nu forhåbentlig forsvaret får penge, jamen, så drejer det sig om at få bragt det, vi har op til han har sagt, det er tilfredsstillende niveau. Få fyldt hylderne op, få fyldt enhederne op med personel, materiel, logistik og moderne ammunition, blandt andet, som man jo fravalgte i sidste forlig. Og vi er, jeg skal nok passe på med ikke at male fanden på væggen, men vi er tæt på at være bragt i knæ i hæren på grund af det. Og det billede, jeg kan tegne, er jo, at sende den enhed til, en bataljon til Letland, som vi har gjort. Vi sender jo 2 bataljoner derover, og de skifter, det er jo ikke på samme tid. Det kræver faktisk, at hæren trækker på alle sine kapaciteter og sine ressourcer. Og det synes jeg er tankevækkende, at for at sende 1000 mand ud, så skal man faktisk trække på en hel hær. Det siger jo lidt om, hvor vi står henne.
Ja, Henrik Lyne, du var jo meget ærlig og befriende ærlig, vil jeg sige. Og man kunne også sige overraskende ærlig, når man arbejder med officerer i forsvaret til daglig. Fortæl lige, hvordan var reaktionerne på din fortælling om virkeligheden, som jeg jo så også udgav i artikelform på mit eget forsvarsmedie, Olfi?
Jamen, jeg modtog egentlig kun positive tilkendegivelser og en form for anerkendelse af, at en officer med min grad også lagde svisken på disken. Det er selvfølgelig altid en hårfin balancegang, for man skal heller ikke bidrage til at tale sin egen organisation ned. Så derfor skal man jo ikke kun fokusere på hullerne i osten. Men her var der altså behov for, synes jeg, at få lagt tingene frem på bordet, og så få forklaret, hvor vi står henne. Fordi vi skal jo til at investere i forsvaret. Derfor skal man jo også vide, hvor vi tager afsted. Altså, hvad er affarende plads, som man siger.
Du har jo været meget i vælten, og du er jo befriende ærlig. Og det sætter vi jo meget pris på. Så sent som i denne måned, eller var det sidste måned, var du ude og fortælle om anskaffelsen af nyt luftværn til hæren, som jo heller ikke kommer på plads i tide, hvor du kritiserede en forvejen truffen beslutning. Der fik du jo en røffel for, at den siddende viceforsvarschef Kenneth Pedersen i Berlingske Tidene, vi interviewede ham, det var min kollega Niklas, der gjorde det, og for overhovedet for lov at lave et kort interview med Kenneth Pedersen, der blev det slået fast, at han vel overhovedet ikke svare på spørgsmål om Henrik Lyne og det, han så havde sagt til Berlingske. Hvad er det for en måde, forsvarsledelse agerer på, og i stedet for bare fortælle ærligt om, hvad det er, der foregår?
Jeg blev meget overrasket over den vinkel, fordi det handlede jo ikke om Henrik Lyne, og derfor blev jeg også overrasket over, at han valgte at gå efter manden, i stedet for at gå efter bolden. Jeg forholdt mig til hærens luftværn med afsæt i de 6 år, jeg har været chef for 1. brigade, og følte egentlig, at jeg havde et sagligt indspark. Og jeg vil også gerne tilføje, at det var ikke alene udtryk for Henrik Lynes holdning. Altså, jeg har været med i den her proces i 7 år omkring luftværn. Og alle i hæren, der har været engageret i den, og som har en, skal vi sige, mening om det, og skal vi sige, kvalifikationer til at bidrage, de er sådan set enige i, at det er det, hæren bør anskaffe. Og derfor blev jeg måske også lidt pikeret over, at jeg blev skudt i skoen, at det var Henrik Lynes personlige opfattelse, for det var det jo bestemt slet ikke.
Peter Viggo, hvorfor har forsvaret det så svært med nogen fra systemet, der går ud og siger sandheden?
Det er fordi, der er en kommandostruktur, der gør, at det øverste niveau, der udtales om tingens tilstand, og så er det sådan, det er. Det er det, der jo sådan set ikke noget nyt i. Det er jo den måde, som forsvaret er skruet sammen på. Men jeg er da enig i, at der har været en meget stor lukkenhed, især i i forbindelse med, at vi havde Trine Bramsen som forsvarsminister, som gjorde det svært at navigere, og det gjorde det ekstremt svært for forsvarschefen og forsvarskommandoen at navigere. Og oven i det er så kommet Ukrainekrigen, som jo så gør, at man så også kan smide operativ sikkerhed oven i hatten, og også bruge det som et argument for ikke at sige noget som helst. Så på den måde er vi måske blevet ramt lidt af nogle, jeg har sagt, uheldige omstændigheder, der gør, der har forstærket en tendens, der i forvejen gjorde, at man trak imod mere lukkethed. Så det er nok en kombination af de faktorer, der gør, at jeg også oplever, at tingene i de her år er mere lukket, end det har været tidligere.
Vi havde jo et glimrende eksempel under valgkampen, hvor en NATO-rapport, som er uklassificeret, normalt bliver lagt på Forsvarsministeriets hjemmeside, pludselig ikke måtte blive offentliggjort, og Morten Bødskov fik FE til at læse den igennem, og der var en anbefaling om, at der var noget, som befolkningen ikke måtte se, fordi det ville afsløre noget om Danmarks militære evner. Carsten Bach, nu er du jo en nyvalgt medlem af Folketinget, du er forsvarsordfører, du skal være med i forhandlingerne her. Venstre argumenterede jo for, at den rapport skulle bare frem. Der var ikke nogen argumenter for at have den brede, fede tus fremme. Nu sidder der en venstreminister, eller en venstremand som forsvarsminister. Vil du bede om, at de der overstregninger, de bliver fjernet og lagt frem?
Jeg vil i hvert fald bede om, at vi får noget mere åbenhed i den proces, også omkring NATO's styrkemål i det hele taget, sådan at vi som forsvarsordfører og offentligheden sådan mere generelt kan få en lidt mere åben debat om, jamen, hvad er det egentlig, det danske forsvar skal? Vi mener jo i Liberal Alliance, at det, der er det danske forsvars fornemmeste opgave, er sådan set egentlig at plotte direkte ind i NATO og NATO's beredskab, både afskrækkelse og så videre, at dansk forsvar lever op til de krav, der bliver stillet af vores nærmeste allierede og alliance i form af NATO. Det er det, der er det vigtigste for os, og derfor så er det også vigtigt for os, at der er noget åbenhed omkring det, så offentligheden kan se, hvad er det så egentlig Liberal Alliance har haft af krav i forbindelse med forsvarsforligsforhandlingerne. Så derfor vil vi gerne have noget mere åbenhed omkring det her. Og så vil jeg sige, at lige omkring det her med ytringsfrihed, kunne man jo måske nærmest kalde det, til ansatte i forsvaret, der har jeg den opfattelse, at forsvaret jo sådan måske på en eller anden måde er sådan den sidste rigtige konservative bastion i et ellers liberalt demokratisk samfund, som Danmark er i 2022, snart 2023. Og det trænger til at komme nogle mere liberale værdier ind i det danske forsvar. Og ytringsfrihed kunne jo være et super godt sted at starte, et meget simpelt sted at starte i virkeligheden. Vi har snakket meget om ligestilling og alt muligt andet også, og hvor der er måske også nogle ting, som vi skal have kigget på i det danske forsvar.
Radio 4 taler med Danmark.
Ja, vi er allerede godt i gang med at kigge i krystalkuglen for 2023, og vi ved jo allerede en del om, hvad der kommer til at ske. For 2 uger siden præsenterede regeringens 3 partiformænd på Marienborg det nye regeringsgrundlag. Og her gjorde Jakob Ellemann Jensen en del ud af forsvarsområdet.
Vi er også blevet enige om at fremrykke tidspunktet for, hvornår Danmark vil leve op til NATO's målsætning om at investere 2% af BNP i vores forsvar. Det vil ske i 2030, og det er noget, der har fyldt ganske meget i forhandlingerne. Derfor så kommer vi også til at tage hul på forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig sammen med Folketinget så hurtigt som overhovedet muligt.
Ja, Peter Viggo, forhandlingerne går i gang hurtigst muligt, og regeringsgrundlaget, det rummer jo altså flere ting. Regeringen vil hæve forsvarsbudgettet til 2% allerede i 2030. Den vil styrke værnepligten, og så vil den se på Forsvarsministeriets organisering og ledelsesstruktur. Nu er formuleringen se på jo noget af en elastik. Tror du, vi kommer til at se en reorganisering af Forsvarsministeriets ressortområde med indgåelsen af det nye forsvarsforlig?
Det tør jeg simpelthen ikke spå om, for det handler jo i sidste instans om magtbalancen i regeringen. Ikke? Det er jo absolut ikke en blomst, der er groet i Socialdemokratiet til at have, hvis man skal se på, hvordan de har ageret til dato. Så det tør jeg simpelthen ikke spå om, men der er jo ikke nogen tvivl om, at indstillingen for forsvar. Og det galt jo allerede i forbindelse med det indeværende forlig. Der var der jo også et meget stærkt ønske i hvad det hedder, forsvaret om, at man fik ryddet op i alle de her mange styrelser, og man igen fik givet, hvad det hedder, forsvarschefen helhedsansvaret tilbage. Så den fagmilitære indstilling, tror jeg helt klart for forsvaret, er, at det ville være en god idé at kunne løse mange af dagligdagens problemer, hvor man skal ligge og ringe frem og tilbage og lave en pulsmæssig koordinationsarbejde. Men om det så også bliver det ender med rent politisk, det tør jeg simpelthen ikke spørge om.
Så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig om noget af den her åbenhed, vi lige talte om. Altså, vi har jo her i programmet talt meget om, hvad man gør i andre lande, altså både Sverige og Norge, der fremlægger forsvarschefen jo en plan, inden den bliver vedtaget politisk. Så kommer de politiske forhandlinger, og så indgår man et forlig. Tror du, når du kigger ind i din krystalkugle, er der nogen som helst mulighed for, at vi i offentligheden får et indblik i, hvad Forsvarskommandoen anbefaler, inden forhandlingerne går i gang, så vi kan få den her offentlige debat, inden forliget bliver indgået?
Ja, det tvivler jeg meget stærkt på. Forsvarskommandoen har ingen interesse i det, og det har politikerne heller ikke. Det er meget nemmere, hvis man kan sidde og gøre det internt, uden alt for meget offentlig diskussion. Og så det tror jeg desværre også bliver tilfældet den her gang.
Henrik Lyne, nu sidder du jo som næstkommanderende i herrekommandoen. Hvis nu du fik en ønskeliste over her, hvad håber du på, at politikerne de lægger vægt på, når de indgår det nye forlig?
Jamen, jeg håber på, at vi får et afbalanceret forsvar, og jeg håber på, at vi får en stærk og en robust hær, som kan løse de opgaver, vi bliver pålagt. Og så håber jeg, at vi forholder os til de styrkemål, som er blevet besluttet for Danmarks vegne, fordi det har sådan set været styrende i hærens bidrag til processen.
Jeg erindrer, at i det eksisterende forlig, der står der noget om, at NATO's styrkemål hedder, at vi skal op og have en tung brigade i 2030. Det må vel stadigvæk være rettesnoren?
Det er i hvert fald stadigvæk det styrkemål, som hæren har skilet til i deres input og i vores input til den her proces.
Hvad vil Liberal Alliance prioritere og lægge vægt på, når I nu sætter jer til forhandlingsbordet umiddelbart efter nytår? Carsten Bach?
Vi er stadigvæk i gang med en proces i vores folketingsgruppe, hvor vores forhandlingsposition skal, kan man sige, stadfæstes. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg har også været inde på det flere gange nu her, at økonomi fylder jo meget i Liberal Alliances politiske program, og det gør det også for forsvaret, at der er de midler til rådighed, finansieringen er på plads, ja, de midler til rådighed, som forsvaret har behov for, kommer vi til at bakke op om jo så Morten Bødskovs beslutning om det her kasseeftersyn, og så det meget famøse udvalg, som man godt kan trække lidt på smilebundet af, det kan jeg se, det gør du også nu, et ekspertudvalg til veldrevet forsvar. Det skal så kun gælde for 23 og 24, der synes vi i Liberal Alliance, at vi vil meget gerne have veldrevet forsvar, sådan også permanent ud i fremtiden. Og
derfor, det lyder også som en god idé.
Ja, det lyder som en meget god idé, synes vi. Så det ekspertudvalg, synes vi faktisk egentlig skal gøres permanent, sådan at der sidder nogle eksterne, der både kan rådgive det politiske niveau, men også ind i beslutningsprocesserne i forsvaret i forhold til indkøb, udbud og strukturering og organisering i det hele taget, sådan at vi netop har et veldrevet forsvar langt ud i fremtiden.
Men er en del af et veldrevet forsvar ikke, at der er en klar kommandostruktur og en klar ansvarsfordeling?
Jo, jeg kan ikke gøre mig sådan 100% klog på det der. Jeg tænker i virkeligheden egentlig omkring det her med økonomiansvaret, at der er det måske meget fint, at vi ikke kommer til at rode op alt for meget i det på nuværende tidspunkt, der skal til at bruge ressourcer på at tegne nye kasser og vandrør i et organisationsdiagram i Forsvarsministeriet. Jeg tror, det er bedst, at vi har sådan lige lidt ro på nu her. Der skal fokuseres på fundamentet, som Henrik Lyne også var inde på før. Vi skal have fyldt op og kan man sige, suppleret fundamentet, måske udbygget fundamentet, sådan at vi for alvor kan begynde at bygge op i de kommende år.
Jeg kunne tænke mig lige at afslutte med et meget enkelt spørgsmål til jer alle tre. Hvad hedder forsvarsministeren om et år, Henrik Lyne?
Jeg antager, at han stadigvæk hedder Jakob Ellemann.
Hvad siger Carsten?
Helt sikkert Jakob Ellemann.
Er du enig, Peter Viggo?
Jamen altså, hvis regeringen ikke ryger, så hedder han da Ellemann.
Hvad hedder forsvarschefen? Peter Viggo.
Jeg tænker ikke, at der kommer til at blive ændret på forsvarschefposten. Altså, hvis det var sådan, at det politiske niveau havde været utilfreds med forsvarschefen og hans løbende rapportering af tingens tilstand i forsvaret, så tror jeg ikke, at han havde været forsvarschef længere. Min analyse er, at han har sådan set passet sit arbejde og til politikernes fulde tilfredshed, så jeg tror ikke, at vi får en ny forsvarschef, og at man på den måde skal ville tillægge ham skylden for, at der er nogle problemer i forsvaret.
Der bliver nikket her i studiet. Så kan jeg jo passende spørge jer helt kort til sidst. Hvornår er der indgået forsvarsforlig? Er det før sommerferien, Henrik Lyne?
Det håber jeg meget.
Ja, det tror jeg også helt sikkert. Lige inden sommerferien har vi en aftale på plads.
Altså, modsætningen var, at man gerne ville være færdig allerede til påske, så det ville være meget mærkeligt, om man ikke var klar til sommerferien.
Således trækker vi os tilbage fra frontlinjen i år og siger tak, Peter Viggo, fordi du ringede ind og var med. Det er jeg meget taknemmelig for.
Det er også. Tak, og beklager forsinkelsen.
Ja, du er velkommen. Ha' et rigtig godt nytår.
Ja, lige over.
Og tak til jer i studiet her, Carsten Bach, ny forsvarsordfører for Liberal Alliance, og tak til Henrik Lyne, brigadegeneral, næstkommandant i Hærkommandoen. Vi skåler i noget forfærdeligt sprøjt, som smager næsten udrikkeligt.
Hvem må have købt det?
Ja, men det skal jeg, der bliver rakt hænderne op over armen ude i regien.
Men godt nytår alligevel.
Ja, godt nytår. Bestemt. Vi håber, at 2023 bliver året, hvor freden igen sænker sig over Europa, og forsvaret er der for tilført nye midler, som er så bidende nødvendige for at stå vagt om demokratiet og den velfærdsstat, vi holder så meget af. Tilbage er der bare at sige tak. I regien sad Niklas Erbil og dig, der var med til at lave programmet. Jeg vil sige rigtig godt nytår. Vi høres igen i det nye år. Tak for i dag.